Assalomu alaykum. Tez orada islom va musulmonlar eshitirish orqali yana yangi bir turkum sahifalarini taqdim qilish harakatidamiz. Shu vaqtga qadar o'zbek imomlar rukni orqali O'zbekistonda yashayotgan olimlar haqidagi eshitirishlarni taqdim qildik. Bundan buyon esa ko'zguni O'zbekistondan tashqaridagi musulmonlarga tutmoqchimiz va diqqatimizni faqat o'zbek musulmonlari emas, balki boshqa millat vakillariga ham qaratmoqchimiz. Dastlabki sahifamizga internet tarmog'ida ma'ruzalari ko'p tinglanayotgan musulmonlardan ba'zilar haqida hikoya qilishga qaror qildik. Va ilk qahramonimiz o'zbek emas. U shu kunlarda internet tarmog'ida ma'ruzalari 10 million marotabadan ko'ra ko'proq tomosha qilingan Baba Ali nomi bilan tanilgan 37 yashar hajivchi Ali Ardakoniydir. Uning hayoti va fikrlarini bugungi eshitirishda tilga olishimizga turtki bo'lgan ilk sabab tinglovchining bu haqdagi taklifi bo'lsa, ikkinchi muhim sabab uning har birimizga aloqador masalalar haqida aniq, tiniq, ochiq, oydin va sof islomiy ta'limotlar asosida haj orqali so'zlashga intilishidir. Jumladan, bugungi qorishiq dunyoda sof islomni qayerdan va qanday o'rganish mumkin? To'g'ri musulmon bo'lish uchun nima qilish kerak? Musulmon so'zi terrorga tenglashtirilayotgan bir paytda o'zini va boshqalarni qanday himoya qilish mumkin? Globallashib borayotgan, internetga ko'chayotgan kundalik hayotda farzandlarni qanday to'g'ri tarbiya qilish mumkin? Va eng muhimi, iymonni saqlash ba'zi hollarda kafta cho'x olib yurishdek og'irlashib borayotgan bu kunda to'g'ri yo'lni qanday topish mumkin? Baba Ali ma'ruzalarida mana shu masalalar haqida gapiradi va gapirarkan bir xil ohang va odatdan zerikarli xutbalar kabi emas, balki shu bugun uchun mos bo'lgan sodda tilda ozgina yumor qo'shib so'zlaydi. Albatta, yana bir muhim jihat shundaki, goh-gohida dunyodagi boshqa musulmonlar hayotiga nazar tashlash bugungi o'zbek musulmonlari hayotida sodir bo'layotgan ayrim voqealar va muammolar mohiyatini yanada chuqurroq tushunishga turtki bo'ladi degan niyat ham Baba Ali hikoyasini tilga olishimizning bir sababidir. Asli eronlik, ammo hozirda AQShning Kaliforniya shtatida yashayotgan 37 yashar Baba Ali Ardakoni aslida musulmon bo'lmagan. O'z tili bilan aytganda, musulmon bo'lguniga qadar o'ta yomon ishlar bilan shug'ullangan ko'cha bolasi bo'lganini eslaydi.
I had a lot of bad friends and my bad friends were going to jail.
Men islomga kirgunimga qadar juda yomon yigitlar bilan do'st bo'lganman. Ba'zida ular xavfli ham edi. Ularning ayrimlari qamoqqa ham tushdi. O'sha paytlarda men juda yomon ahvolga tushib qolgan va yashashdan maqsadimni yo'qotib qo'ygan edim. O'sha kezlarda men Wicca diniga e'tiqod qilar edim. Tabiatdan har xil ilohlarni topib olib sig'inib yurar edim. Ammo Allohga shukr, bir kuni menga Xudo islomga to'g'ri amal qiladigan musulmonlarni yo'liqtirdi va men ularning ta'sirida 24 soat ichida islomni qabul qilganman, dedi Ali Ardakoni Ozodlik bilan suhbatda. Xuddi o'sha kezlarda 20 yashar Alining otasi og'ir xastalikdan olamdan o'tgan va bir to'da bezor bolalar ichida katta bo'lgan yosh o'spirin chuqur umidsizlikka ham tushib qolgan edi.
I decided to start going looking for the truth. So I searched and every time I found a mistake in one of the religions.
Men hayot haqiqatini anglash uchun turli dinlarni o'rganishga kirishdim va qaysidir nuqtaga kelganda mazmunni yo'qotib qo'yaverdim. Oxir oqibat o'rganmaganim birgina islom dini qoldi va men bir kun sochlarini nofarmon rangga bo'yab olgan qiz o'rtog'im bilan islomiy madaniyat markazlaridan biriga bordim va men ertasi kuniyoq islomni qabul qildim, deydi Alardakoni. U islomni qanday tanigan bo'lsa, uni xuddi shunday yo'l bilan boshqalarga o'rgatish qaroriga kelgach, hayot tarzini mutlaq o'zgartirganini aytadi. Aslida axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan, kichikgina biznes ochishni orzu qilib yurgan Ali 20 yoshida islomni qabul qilgan va zudlik bilan islom ilmini o'rganishga kirishgan. Qur'on, hadis, fiqh kitoblarini varaqlab yurib, Ali atrofidagi aksar musulmonlar musulmonlikni ibodat va ilmda deb bilishi va shu bilangina cheklanishini sezib qolganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, islom tarixi va ahli ilmlardan qolgan kitoblarni o'qishu, besh mahal namoz hamda ro'zani musulmonlik deb tushunayotgan dindoshlari uni hayratga solgan. Eng achinarlisi esa, aksar musulmonlarning tahoratni qanday olish, namozni qanday o'qish ustidagi bahslar bilan ovora ekani edi, deydi Ali Ozodlik bilan suhbatda.
Hanafi, Shafi, Maliki and Hanbali. And these four major scholars
Islomda mavjud to'rt yirik mazhab, Hanafi, Shofiy, Moliki va Hanbali mazhablari aslida islom fiqhidan ta'lim beruvchi to'rt yirik ta'limotdir va ularning hammasi to'g'ri. Ammo bugun biz musulmonlar namozda qo'lni qanday tutish haqida soatlab bahslashamiz. Hatto sunniylar va shiyalar bir-birimizni islom dini qonunlarini buzganlikda ayblab qoralaymiz va shu bilan bugungi musulmonlar uchun dolzarb bo'lib turgan yirik muammolar: uydagi zo'ravonlik, ajrashishlar, farzand tarbiyasi yoxud musulmon va islom so'zlari yoniga terror kishi degan tamg'aning yopishtirilishiga oid eng oddiy va eng murakkab muammolar zanjiri e'tiborimizdan chetda qolmoqda, deydi Ali. Buni tobora chuqurroq anglagani sari Alardakoni shunchalik ko'proq kuyuna boshlagani va oxir-oqibat bu haqdagi fikrlarini boshqalarga ulashishga qaror qilganini eslaydi. U ikki xonali uyning bir xonasini kichikkina studiyaga aylantirib, Umma Films degan kichikkina firma ochadi va yig'ilib qolgan fikrlarini jamlab, tartibga solib, internet orqali ma'ruzalarni boshlaydi. Shu kunga qadar Baba Alining uzunligi 4-5 daqiqadan ortiq bo'lmagan 10 tadan ortiq hajviy ma'ruzasini o'z ichiga olgan 3 ta turkumni e'lon qildi. Shu kunlarda u 4-chi turkum ustida ishlamoqda. Birinchi ma'ruzasi aksar islomni qabul qilgan musulmonlarda kuzatilgani kabi men qanday qilib musulmon bo'ldim degan mavzuda qilingan. Eshitirishimiz avvalda so'zlab bergani kabi u 24 soat ichida musulmon bo'lgan va bugungi dunyoda adashib, uloqib yurgan musulmonlar haqida so'z borar ekan, ularga qarata har doim aytadigan gapi biz boshqalarga o'rnak bo'lish orqali islomni namoyish qilishimiz kerak deb takrorlaydi. Avvaliga uning nutq uslubi haqida ikki og'iz so'z. Hozir AQShda hajvchilik bilan shug'ullanayotgan musulmon so'z ustalari ko'paymoqda. Ular satira va yumor orqali bugungi musulmonlarga ularning kamchiliklarini namoyish qilar ekan, shu orqali xatolarni to'g'irlash va asl islom dinini tushuntirishga urinadilar. Ulardan biri bo'lgan Baba Ali yirik planda kamera qarshisiga o'tiradida tomoshabin bilan go'yoki yuzma-yuz suhbatni boshlaydi. Ammo bu suhbatlar davomida Ali din va musulmonlar haqida tortishayotgan ikki kishining rolini ijro etadi. Kameraning u yonidan bu yoniga tez-tez o'tar ekan, Baba Ali bugun aksar musulmonlar tilining uchida turgan savollarni ularning tilidan o'rtaga tashlaydi va o'z tili bilan ana shu savollarga javob beradi. Keling endi uning bugungi ommaviy axborot vositalarida taqdim qilinayotgan islom masalasini tilga olgan ma'ruzalaridan birini tinglasak.
I'm going to turn on the TV and I see this guy explaining Islam. I don't recognize this religion they're talking about as being Islam. It's like they're practicing a totally different religion. Somehow they keep giving the limelight to these extremists. Coincidence?
Har gal televizorni yoqsam, islomni tushuntirayotgan bir yigitni ko'raman. Lekin u tanitayotgan islomni men bilmayman. Xuddiki u mutlaqo boshqa din haqida gapirayotgandek. Chunki ular har gal dinni negadir ekstremistlarga bog'layveradi. Der ekan, Ali ko'pchilikning tili uchida aylanayotgan savolni boshqa bir qiyofada o'rtaga tashlaydi. Balki bu tasodifdir.
Coincidence?
I don't think so.
This is how they build public opinion on a group of people. So people end up hating Muslims.
Men bunday deb hisoblamayman deb javob berar ekan Ali buning sababini qisqa va lo'nda tilda tushuntirishga urinadi. Ular shu yo'l bilan ma'lum bir kishilarda jamoatchilik fikrini uyg'otadi va oqibatda bu kishilar islomni yomon ko'radilar. E'tibor qiling, bugun islom dini haqida eng ko'p yolg'on berilayotgan soha kino industriyadir. Chunki ularning bir uzri bor. Bu kinoda deyishadi, qutilishadi. Bunaqa kinolarda musulmonlar rolini o'ynayotgan aktyorlar haqida esa men ular uy vazifasini bajarmagan degan bo'lardim. Deydi Ali. Buning eng oddiy misoli o'laroq u yana shunday holatni tilga oladi.
And how come every time they show the main bad guy acting evil, they're playing the adhan in the background? Hello, the adhan's a call for prayer. They take a peaceful religion and they try to associate violence to it.
Nima uchun ular har gal iblisga tenglashtirilgan bosh qahramon ekranda paydo bo'lishi bilan azonning tovushini eshitiradilar? Ey yaxshilar, axir azon namozga chaqiriq xolos. Men buni tasodif demagan bo'lardim. Aslida ular shu harakatlari bilan tinchlikni ko'zlagan islom dinini zulmga qorishtirmoqdalar, deydi Baba Ali va azonning asl mazmunini yana bir karra yodga olishni tavsiya qiladi. Uning ta'kidicha islom va musulmonlar haqida film ishlayotganlar hech bo'lmaganda islomning asosiy atributlaridan biri bo'lgan azon mazmuniga hech bo'lmasa bir bora nazar tashlagan, deydi. Uni zolim terrorchi qiyofasi bilan qorishtirib, musulmonlar e'tiroz ostida qolmagan bo'lar edilar. Shu tariqa Baba Ali kundalik aktual masalalarni bir-bir tilga olar ekan, bu masalalarning bevosita har bir musulmon uchun tegishli bo'lgan nuqtalarini topish va ziddiyatlarga yechim topishga urinadi.
Sometimes being Muslim isn't easy, especially after 9/11. Many people right now they don't understand Islam. Think about it.
Aslida bugungi dunyoda musulmon bo'lish oson emas. Ayniqsa 2001-yilgi 11-sentyabr voqealaridan buyon. Bugun yer yuzida yashayotgan 6 milliarddan ortiq odamning 1.5 milliardi musulmon. Demak, agar islom terrorini o'qitsa, unda har 4 musulmonning biri zulmkor bo'lishi kerak. Lekin unaqa emas-ku. Endi musulmon jinoyatchi ko'rsatilgan ommaviy teleshouni oxirgi marta qachon ko'rgansiz, ayting menga. Deya savol tashlaydi o'rtaga Baba Ali va keyin AQSh televideniyalarining bir necha mashhur kriminal teleshoular nomini tilga oladi. uyda qizlarni yirtoliga qamab qo'yib, yillar davomida zo'rlagan otalar, qo'shni oilani o'ldirib bog'chasiga ko'mib yuborayotgan jinoyatchilar, narkotikka berilib ketgan yoshlar, banklarni o'marayotgan hakerlar, killerlarni yollagan ziyolilar, shu kabi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy kriminal xronikalarni berib boradigan teleshoular AQSh va umuman g'arb dunyosida juda ommaboplashib ketgan. Ularning nomini sanagan Baba Ali bunday fikrni tilga olganini shunday izohlaydi.
Always going to find good and bad people in every group. The point is, if you want to learn about Islam, go study Islam. Don't study the Muslims.
Bunday jinoyatchi yomon bolalar hamma diniy guruhlarda bor aslida. Shuning uchun sen bizning dinimizni tushunmoqchi bo'lsang, musulmonlarni emas, islomni o'rgan. Zero har bir din unga ergashayotganlarning harakatlariga ko'ra emas, balki o'sha dinning ta'limotlariga ko'ra baholanishi lozim, dedi Ali. Ma'ruzalarda yana Baba Ali shu kunlardagi musulmonlarning bosh og'rig'iga aylangan ba'zi ortiqcha tashvishlar. Misol uchun, aeroportlardagi tintuvlarni hajv qiladi va bunga asl sabab bugungi dunyoda islomni tushunmaydiganlar va televideniya bosimi ostida tushunishni ham istamaydiganlar ko'pligi deb hisoblashini aytadi.
Airport security, they can't tell the difference either. Most likely, if you look Middle Eastern, even if you're not Muslim, you're going to be searched.
Aeroport xavfsizligi xodimlari odatdan sharqona qiyofadagi odamni ko'rsa, uni hatto musulmon bo'lmasa-da albatta tekshiradi. Avvallari qora bo'lsang, mashina minib ko'r degan gap bo'lardi. Hozir esa musulmon bo'lsang, samolyotda uchib ko'r degan naql paydo bo'lgan. Aeroportga kirib borar ekansiz, xavfsizlikka mas'ul kishilarning insoni qotirar darajada soxta tabassumi va mantiqsiz savollarga boy tekshiruvdan o'tishga majbur qolasiz, deydi Ali. Keyin esa xavfsizlik xizmati xodimi bilan odatiy suhbatlarni hajv qiladi.
Hello sir, welcome to our airline. We're doing a random search today and you have been selected. Do you mind if I wave my magic wand around your body? Okay.
Assalomu alaykum janob, shirkatimizga xush kelibsiz. Biz tanlov asosida yo'lovchilarimizni tekshirib boramiz va bugun siz tanlandingiz. Maylimi sizni elektron uskunalarimiz vositasida tekshiruvdan o'tkizsak? Bu savolga siz albatta ha deb javob berasiz. Keyin esa bu xodim navbatdagi mantiqsiz savolga o'tadi. Maylimi sizga ba'zi savollar bersam va sumkangizni tekshirsam?
Do you mind if I ask you some questions? Maybe check your bags? Okay.
Siz esa yana ha deysiz. Keyin esa u navbatdagi mantiqsiz savolni beradi. Siz biror xorij davlatiga uchyapsizmi?
Thank you. Are you planning to travel to any foreign countries today?
Bu savolga javoban siz hayron bo'lasiz va bu axir mahalliy parvoz emasmi deb so'rashga urinasiz.
This is a domestic flight. Sir, please answer the question.
Janob, iltimos, savollarimga javob bering, deydi. Yana o'sha soxta tabassumini saqlashga uringan xodim va keyin navbatdagi mantiqsiz savolni beradi.
Do you plan to travel to any terrorism countries today?
Bugun biror terror davlatiga sayohat qilish rejangiz bormi? Siz bu savolga javoban, men axir Chicagoga uchyapman shekilli, deya hayron bo'lsangiz, u xodim yana o'ta yumshoq ohangda tahdid qiladi. Janob, savollarimga javob bering, iltimos.
Please answer the question. No, I'm not. What's a terrorism country?
Yo'q. Ammo terrorchi davlat degani nima degani deb so'rashga majbur qolsangiz, bu xodim yana o'sha xotirjamlik bilan sizga javob beradi.
Any country we're bombing or we're planning to bomb or any country that doesn't support the countries that we're bombing or we're planning to bomb. Sir.
Bombalayotgan yoki bombalashni rejalayotgan istalgan davlat yoxud bombalayotgan yoki bombalashni rejalayotgan istalgan davlatni quvvatlayotgan istalgan davlat terrorchi davlatdir, janob.
Isn't that like almost all the countries?
Axir bu degani deyarli hamma davlatlar degani emasmi deb so'raysiz yanada hayron bo'lib. U esa xotirjamlik bilan, "Ha, xuddi shunday," dedi va mantiqsiz javoblardan so'ngisini bergan xavfsizlik xodimi eng so'ngida sizga qarata, "Bizning havo kompaniyamiz xizmatidan foydalanganingiz uchun katta rahmat," dedi da sizning o'tishingizga ruxsat beradi. Ey xudo o'zinga shukr deb 10 qadam yurar yurmas, qiyofasi avvalgisidan hech farq qilmagan navbatdagi xavfsizlik xodimiga duch kelasiz va yana o'sha zerikarli tekshiruvdan o'tishga majbur qolasiz, dedi Baba Ali. Shu tariqa bugun aksar hollarda islom diniga ergashayotganlarga nisbatan ko'p hollarda asossiz va ortiqcha ehtiyotkorlikka asoslangan bunday siyosatni paranoya deb tanqid qilgan Ali musulmonlarning o'zida uchraydigan kamchiliklarni ham unutmaydi.
So if you're at the airport, please don't act weird. You're just going to delay everyone's flight. So here are some tips. Doing any of the following actions will most likely get you stopped at the airport.
Iltimos, noqulay va bemani harakatlaringiz bilan yo'lovchilar navbatini uzaytirmang. Buning uchun ba'zi eslatmalarni berishim mumkin. Quyidagi harakatlardan cheklaning. Birinchi harakat.
Action number one. Wearing comical shirts that can be misunderstood the wrong way. Is that for me? What did I do?
Noto'g'ri tushunilishi mumkin bo'lgan yozuvlar tushirilgan komik futbolkalarni kiymang. Ikkinchi harakat.
Action number two, getting a heated debate with the airline about your halal meal.
Samolyotda berilgan go'shtning haqiqatda halolmi yoki haqiqatda halol emasligi ustida bort xodimlari bilan tortishmang. Der ekan, Baba Ali ana shunday tortishuvlardan biriga misol keltiradi.
Look, I want to know if this meat is halal. Is your meat in the plane that says halal? I vote... Look, I ordered halal food on the plane. You say it doesn't say halal here. Is the meat halal? Is the meat really halal? Who sorted your meat?
Eshiting, men ishonch hosil qilmoqchiman, deydi mijoz obrazga kirgan Baba Ali. Siz berayotgan bu go'sht rostdan ham halolmi? Men axir halol ovqatga buyurtma berganman, pulini to'laganman. Menga qassobni ayting. Qassobning ismini ayting. U qo'l bilan so'yganmi molni yoki elektronik yo'l bilan so'yganmi? So'yilgan mol nima yegan? Halol narsa yeganmi? Qassob qayerda? Agar uni topib bermasangiz, men bu ovqatni yemayman. U holda menga menejerni chaqiring.
Where is he? He just slaughters and leaves? Yeah, it has to be halal or I'm not eating. I want to talk to your manager.
Deya injiq, mayda gap musulmon yo'lovchi qiyofasiga kirgan Ali, bu gaplar bilan musulmonlarni boshqa din vakillari jig'iga tegmaslik, ayrim hollarda esa ularning sabrini sinamaslikka chaqiradi. Aslida tarjima qilinganda hajvdagi zavqning yarmi yeyilib ketadi. Bu tarjimada hajv qiluvchining qiyofasini ko'rmaslik esa satira va yumordagi mazmunning anchagina qismini yuvib yuboradi. Shuning uchun biz, bizni eshitgan tinglovchilarimizda Baba Ali hajviyalariga qiziqish tug'ilgan bo'lsa, biroz so'ngra veb-saytimizga kirish va uning videolarini u yerda tomosha qilishni taklif qilib qolamiz. Shu tariqa nazarga tushgan hammani ayovsiz hajv qiladigan va shu yo'l bilan asl islomni tinchlikni targ'ib qiluvchi, hammani poklikka, halollikka chaqiruvchi, zulm va zo'ravonlikdan qaytaruvchi islomni tushuntirishga uringan Ali Ardakoni bugungi musulmonlarning eng katta muammosi ularning o'zi deb hisoblaydi. Bugun ota-onalar o'z avlodini to'g'ri tarbiyalashi lozim va bu borgan sari qiyinlashmoqda. Ammo bugun musulmon ota-onalar o'z farzandini tushuna olmayapti. Kattalar bir kun yurtimizga qaytamiz deydi. Ammo bolalari uchun vatani shu xorij davlati. Kattalar bolalarini o'zining yaqinlari va millatdoshlari bilan oila qurishni istaydi. Bolalar esa birga o'sgan yaqinlari, tengdoshlari orasidan umr yo'ldosh qidiradi. Kattalar ishla, pul top, g'amla, bir kun vatanga qaytamiz deydi. Yoshlar esa bugun yashashni istaydi. Vaholanki, bu ijtimoiy hayotimizdagi muammolarning eng oddiy bir qismi xolos. Bunaqa muammolar qaynab yotibdi va bizning aybimiz ana shu muammolarni va ayniqsa o'zimizni anglamaganimizda, deydi Ali. U islom va musulmonlar muammosini 3 qismga bo'lib tartib berishga urinadi. Birinchi o'rinda har bir musulmonning o'zi va Alloh o'rtasidagi munosabatni anglash va to'g'ri yo'lga qo'yish. Ikkinchi masala o'zining o'zi bilan munosabatini o'rganish va isloh qilish. Uchinchi o'rinda esa har bir musulmon o'zi va boshqalar o'rtasidagi munosabatni anglash va to'g'ri yo'lga qo'yishi lozim, dedi Ali Ardakoni. U Ozodlik muxbiri bilan suhbatning so'ngida hammaga aytadigan shiorni takrorlaydi.
If you're a good Muslim inshallah, people won't want to be like you. So it's up to us to be good examples inshallah. And the only way we can do that is to practice Islam properly.
We have to show Islam by example.
Inshaalloh, agar sen yaxshi musulmon bo'lsang, odamlar albatta sen kabi bo'lishga intiladi. Boshqalarga namuna bo'la olish esa bizning o'zimizga bog'liq. Buning men bilgan yo'li islomga to'g'ri va to'liq amal qilishdir. Biz boshqalarga o'rnak bo'lish orqali islomni namoyish qilishimiz kerak, deydi Baba Ali har video hajviyasi so'ngida. Biroz so'ngra ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Ali Ardakoni hajviyalari aks etgan videolarni tomosha qilish va maqolamiz matnini ham o'qishingiz va bu borada o'z fikr-mulohazalaringizni qoldirishingiz ham mumkin. Shuningdek, Islom va musulmonlar eshitirishi doirasida boshlaganimiz sahifamizning yangi turkumiga takliflaringiz bo'lsa, bu turkumda tilga olinishni istaganingiz qahramonlar bo'lsa, ular haqida bizga ma'lumot yo'llang. Elektron pochtamiz uzbekmail elektron pochta belgisi gmail.com. Telefon raqamimiz +420 221 12 34 37. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.